ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS siltiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Kif rajna f'xandiriet oħra li fihom qegħdin infakkru 50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq l-SBS, l-ewwel koordinaturi li kienu inkarigati minn dawn il-programmi kienu Dr. Joe Abela f'Melbourne għal Radio 3EA u is-Sinjura Josephine Zammit f'Sydney għal Radio 2EA. Iżda sa mill-ewwel programmi f'Ġunju ta' l-1975, dejjem kien hemm oħrajn kontributuri li kienu jagħtu semhom f'dawn il-programmi. Boħut minnhom saru wkoll xandara jieħdu ħsieb programm sħaħ meta aktar tard żdiedu s-sijat ta' Xandir bil-Malti. F'New South Wales, Josephine Zammit kellha mill-bidu lil Mike Lanzon li flimkien ma' martu Edith kienu xandara ta' esperjenza fuq Rediffusion f'Malta. Fl-Awstralja komplew bħala xandara regolari fuq Radio 2EA għal bosta snin.
Mike Lanzon, issa se jaqranna dwar ħallija.
Illum wasanna biex inħarsu lejn l-aħħar wieħed mit-tliet irħula u skont kif jgħidu l-isbaħ wieħed fosthom. Bdejna bħat-tard u rejna fil-fond tiegħu min kien u x'għamlu għalih nisu u warajh tkellimna fuq ħalbalzan li għati l-liżajr fih il-ħlewa tiegħu u għandu l-istorja maħżuża fil-knejjes li bena. Ħallija huwa raħal li fih insibu qatt tad-djar tas-seklu 18 u wkoll vilel. Fost il-vilel insibu dik ta' Prezzjosi u Pariżjo. Minħabba dawn u qatt ta' oħrajn dan ir-raħal sar magħruf bħala Villa Lija biex bħalitik x'tifhem li ħallija huwa villa waħda minn tarf sa ieħor tal-aħtar raħal. Suavi frukto rubio, ġifiri bifrot ħellu inħammar, jgħid il-motto tiegħu. Għaliex fis-sewwa dan ir-raħal jagħmel wisq l-arinġ u meqjus li fih tinsab l-akbar industrija ta' din il-frotta.
Hemmhekk smajna lil Josephine Zammit tintroduċi lil Mike Lanzon b'taqsim dwar l-irħula Maltin li kien jagħmel fil-bidu tax-xandir bil-Malti fuq Radio 2EA. Mike Lanzon kien jagħmel ukoll ir-reklam tal-Medibank li kien raġuni ewlenija fit-twaqqif tax-xandir etniku fl-Awstralja biex dawk li l-Ingliż mhux l-ewwel lingwa tagħhom ikunu jafu dwar din is-sistema ġdida tas-saħħa li kienet għadha tibda.
Il-Medibank hu programm tajjeb. Il-Medibank ser jibda jaħdem mill-ewwel tal-Lulju li ġej. Jekk ismek jidher fuq ir-reġistru elettorali, allura għandek tirċievi l-kard tal-Medibank bin-numru tiegħek stess fuqha. Jekk għandek xi dubju jew jekk ma tirċevix il-kard, mhux staqsi għaliha f'waħda mill-aġenziji tal-Medibank. In-numru tiegħek hu importanti biex titħallas malajr minn Medibank. Jekk għandek xi dubju, staqsi billi tikteb dan l-indirizz. Medibank Box 9999 Sydney.
F'Melbourne, Dr. Joe Abela kellu jagħtih daqqa tit fix-xandir bil-Malti lil Paul De Bono.
Fl-studio għandna l-sur Paul De Bono, ġurnalist, u llum se jkellimna fuq il-pensjonijiet tax-xjuħ. Paul De Bono.
Ħafna emigranti Maltin spiss jistaqsu fitri li jibatu lill-edituri ta' gazzetti Maltin kif ukoll lill-organizzaturi ta' dawn il-programmi tar-radju dwar kif jistgħu jikkwalifikaw għas-servizzi soċjali li joffri l-Gvern Awstraljan. Illum nixtieq inkellimkom dwar kif wieħed jikkwalifika għall-pensjoni tax-xjuħ. L-ewwel nett irrid ngħidilkom li hemm żewġ kwalitajiet ta' pensjoni tax-xjuħ, waħda maħruġa mid-dipartiment.
Is-Sur Paul De Bono kien reġalura Malta f'Settembru tal-1975. Ħafna snin wara, fis-sena 2000, jina kont tkellimt bit-telefon minn Malta ma' Paul De Bono dwar dawn l-ewwel programmi bil-Malti.
originalment beda Dr. Joa Bela. Mbagħad kien ċempilli niftakar darba peress li kien jaf li jiena qiegħed fil-ġurnaliżmu. Kien ċempilli u ntqajna u domna nitkellmu ħafna u barra li kienna l-istess qan mill-ewwel klikjajna flimkien u bdejna naħdmu tajjeb ħafna. Konna katina waħda u konna nippjanaw ħafna affarijiet u konna nagħmlu ħafna riċerki wkoll għaliex forsi bniedem meta jisma programm bħal-mogħha tagħkom ukoll jaħseb li mhux xejn li bniedem imur quddiem mikrofonu u jibda jgħid dak li jiġi f'moħħu. Imma bħalma ta' fejn tu jafu sħabek u jaf kull min għandu x'jaqsam ma' xandi trid tagħmel ħafna riċerka għaliex dak li joħroġ minn fommok biex taddih l-dawk li qegħdin nissemmiha tiegħek irid ikun 100% accurate illa li x'inkella tista' toħloq paniku.
X'kienet ir-reazzjoni tal-Maltin meta bdew jisimgħu il-lingwa Maltija għall-programmi Maltin?
Minni ġew kemm jiena u kemm Dr. Bela kien hemm żmien meta bkejna. Illa għaliex meta bdejna naraw reaction daqshekk qawwija. Ittri, telefonati illi bdejna najdu mela xinu, Melbourne kolla qed tisimgħana u anki il-respons biex jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu kienet xi ħaġa tal-għaġeb, kienet xi ħaġa li vera vera tatna kuraġġ. U anki d-dirigenti minn kien kellu x'jaqsam minn dawn l-istazzjonijiet etniċi ukoll kienu sorpriżi illa għaliex għan numru żgħir ta' Maltin meta tikkomparah ma' Griegi, Italjani u gruppi etniċi oħra, Jugoslavi, ħassew li il-feedback kien kbir ħafna.
Inti l-kontribut tiegħek f'dal programmi fuq ix kien jikkonċentra l-aktar?
Jiena kont nagħmel research fuq social services, kont imur Commonwealth Center, inkellem nies partikolari. Biex l-Maltin u l-Lawċin ta' Melbourne, intihom awareness ta' għalxiex kienu intitolati. Għadak li huma social services, pensjonijiet, specialment dak iż-żmien ġiet introdotta s-sistema illi bniedem ta' nazzjonalità mhux Awstraljana, per eżempju aħna l-Maltin, stajna illi min ikollu l-pensjoni jiġi Malta u iġib il-pensjoni miegħu. Dik niftakar kienet issue kbira ħafna. U anki affarijiet oħra ta' social services li ftit kienu jafu li kienu ntitolati għalihom. U anki wkoll kont noħossib xi mużika Maltija wkoll.
Qed issemmi l-mużika Maltija, kif kontu takkwistaw id-diski dak iż-żmien? Ma tantx kien hemm diski Maltin lanqas.
Le jiena kelli kuntatt għal Malta. U kienu jibbatunna, niftakar diski jizar, li kienu jibbatunna f-pakketti gbar mhux ħażin, jibbatuha l-istazzjon, jibbatuha lili l-istazzjon, u bekk kien ikollna diski Malti għax kif qed tajt int ma tantx kienu rari dak iż-żmien hemmhekk li jkun hemm xi diska jew xi tape jew xi ħaġa, tapes ma niftakarx li kien hemm. Però aħna dejjem daqqejna bil-diski li konna nirċivu minn Malta minn da' sors partikolari.
Dak iż-żmien il-programmi kienu jkunu rrekordjati.
Sewa.
Tiftakar fejn kontu tirrekordjaw?
Il-post eżatt ma niftakarx minn għalija kien x'imkien Carlton. Però mbagħad fl-aħħar xhur, forsi xahar xarej qabel tlaqt jiena, għax jiena tlaqt fil-bidu ta' Settembru. Mill-Awstralja biex ġejt Malta. Ftakar li konna morna ġo studio ħafna aktar modernu, ħafna aktar kumdita fih, South Melbourne.
Bank Street, naħseb?
Bank Street, eżatt, qed iġib lill-memorja.
Paul De Bono bit-tifkiriet tiegħu ta' l-ewwel programmi fuq Radio 3EA. Kontributur ieħor fi New South Wales sa minn kmieni ta' Xandir bil-Malti kien Lino Vella, l-editur tal-Maltese Herald li kien jagħmel l-aħbarijiet tal-isports.
U issa Lino Vella se jkellimna dwar l-isports.
Wara l-ġimgħa li għaddiet kellimtkom fuq it-tim ewlieni ta' Sydney, dak tal-Melit Eagles, Din il-ġimgħa taħjar li nkellimkom fuq it-timiet Maltin li se jieħdu sehem fil-kompetizzjoni fl-Ewropa. It-timiet Maltin li fl-istaġun li jmiss jirrappreżentaw lill-Malta fit-tliet kompetizzjonijiet Ewropej, messithom ix-xogħol li jiltaqgħu ma' avversarji diffiċli fil-partiti tal-ewwel round.
Is-sur Lee Novella għall-bosta snin editur tal-Gazzetta Ewrenija fl-Awstralja di Maltese Herald bl-ewwel xandritta l-sport fl-ewwel xandrit bil-Malti. Aktar vuċijiet ta' dawk li taw semhom bix-xandir bil-Malti fuq SBS f'taqsim oħra ta' din is-sensiela.
Danuwa Radio 3EA, leħen l-Australia etnika. This is Radio 3EA, the voice of ethnic Australia.
Daw kienu xi seltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Australia. Waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.